Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America witata kabaga jimaatat galgala keessa saalama walakkaa jalkabaga saasarit meter bandi 19.22 mission rat Washington DC ra kada barsu saganta afaan oromo amma jalkaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan wixataa waxabajjii 26 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 19 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Ajaja waliigalaa kan uggura imalaa pirezidaant Tiraamp dhiyeessan ilaaluuf jiran jedhamanni murtii muummeen mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallanne gammadaati.
Yemen keessatti uummanni gara 1,300 ta'u dhukkuba koleeraan qabamuu mala jedhamee sodaatamaa jira. Gabaasaa keenya oduu keessaati. Pirezidaantummaa Tiraamp kan agamaarratti yaada uummataa walitti qabamerraa bayiin argame baay'ee garbu'aa ta'ee argamuyyuu filannoo kutaa Joorjiyaa irratti paartiin isaanii injifachuun immoo hamle isaanii ol kaasee jira jedhama. Hoduudhaa boodatti deebina. Ayyaanni hiikka soomana ramadaanaa yookaan immoo idaal fexir kaleessa uummata musliimaa guutummaa addunyaa biratti ayyaaneffamee oole dhaggeeffatoota keenya ayyaaneffattaniin idi mubaarak jenna. Kana ilaalchisnes dhaamsa dhaggeeffatootaaf qophii addaa qabna. Qophiin ispoortiis dabaree saaggataa jira dhaggeeffatoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Balleen soduutiif gara jaallanneetti deebina.
Ajaji waliigalaa kan uggura imalaa pirezidaant Doonaald Tiraamp mallatteessan ilaaluuf akka jiru kan beeksise manni murtii muummichi kan Yuunaayitid Isteetsi agasittuu uggarri kaa'ame kun irri jireessi hojiirra ooluu mala jedheera. Uggurri waliigalaa kan imala Tiraamp keessaa deebi'anii kan fooyyessan biyyootii musliimootitti heddummaatan jaarraa kan ta'an guyyoota 90 gara Ameerikaa akkan seenne dhorka. Kana malees baqattoonni biyyootii adda addaa guyyoota 120 yookaan ji'a 3 akka Ameerikaa hin seenne dhorka. Kunis Ameerikaa sodaa alarraa jirurraa walaba gochuuf jecha nama nagaa ta'uu isaanii qorachuuf akka ta'e ibsameera. Ajaji malaa kun manni murtii lamaan akka hojiirran oolle gurani turan garuu manni murtii sadarkaa olaanaa akka biyyatti ilaalcha addaa qabuun lammiiwwan Liibiyaa, Iraan, Somaaliyaa, Sudaan, Siiriyaa fi Yemen irra Ameerikaa akka hin seenne uggura kaa'ame hojiirra akka oolu fedhan. Kana malees sagantaa baqattoota Ameerikaa keessa qubsiisuu akka dhaabbatu barbaadaniiru. Tiraamp akka jedhanitti uggurri malaa kun manni murtii olaanaan ega murteesse sa'aatii 72 booda hojiirra oola. Raashiyaan filannoo pirezidaantii Ameerikaa gidduu seenuu kan hubatee fi kan yeroo sana pirezidaantii Ameerikaa ture Baraak Obaamaa tarkaanfii fudhatee hin qabu jedhu pirezidaant Tiraamp. Obaamaan kan kana godheefis jedhu Tiraamp mormituu koo kataate kan demokiraatotaarra dorgomte Hilariin ni mootise'eetu jedhan. Dhaabbati tika nagaa Yuunaayitid Isteets yookaan CIA'n hagayya darbe akka beeksiseetti filannoon pirezidaantii sadaasa darbeetuun gaggeeffamin baatii 3 dursee pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutin gama marsariitiitiin haleellaan akka gaggeeffamu kallattiin ajaja kennan jedhe. Kunis filannoo pirezidaantii Ameerikaa gatii dhabsiisuuf akkasumas Hilarii Kilintan akka hin injifanne yookaan miidhuuf gama kaaniin immoo Tiraamp akka injifatan gochuuf akka ta'e hubachiisee jira. Gaazexaan Waashingtan Poost torban darbe akka gabaasetti qorannaan CIA irra ga'ee kan attamitti deebii argachuu akka qabu Obaamaan torbanneeniif itti yaadaa turan jedha. Garuu dhumarratti Obaamaan hanga baatii muddee dhumaatti tarkaanfii hin fudhanne. Torbanneen booda Tiraamp injifatan yeroo Obaamaan dipiloomaatota Raashiyaa 35 biyya ari'ee mooraa Raashiyaa odeeffannoo keessatti qindeessan ittiin jedhame lama yeroo cufeetti jedha Washington Post. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets waliin Waayit Haawus keessatti wal arguu fi qophiirra kan jiran muummichi ministeera Hindii Naarendar Moodi biyyi isaaniif Yuunaayitid Isteets gidduutti walitti dhufeenyi caalaatti ni jabaata amantaa jedhu kan qaban ta'uu ibsan. Barruu Wall Street Journal irratti akka maxxansametti Moodiin guddina dinagdee akkasumas biyyootii lamaan gidduutti waliigalteen daldalaa dabalaa adeemuu isaarraa abdii qabu. dinagde addunyaa gara nitti deemaa jiru yeroo hin beekamne kana keessatti Ameerikaa fi Hindiin michoomaan dhaabbatanii madda dinagdee guddaa jijjiirama argamsiisu ta'uuf jiru jedhu muummichi ministeeraa Hindii kun. Moodiin dilbata kaleessaa hojii gaggeessitoota daldala adda addaa fi lammiiwwan Hindii biyya alaa keessa jiran waliin kan wal argan yoo ta'u, pirezidaant Tiraamp ega filatamanii as yeroo duraatiif Ameerikaa daawwachuu isaaniiti. Haleellaa Waashintan irraan deebi'a hoteela Waashintan tokko keessatti hoogganoota kaampiinaanillee teknooloojii sadarkaa olaanaa haga tokko waliinis wal arganiiru. Daldala Hindii keessatti gaggeessamuuf mootummaan haala jiru kan mijeessu ta'us dubbatan. Irra hedduun isaanii ijoollee kata'an namoonni 75 caalan kutaa Yuunaayitid Isteets kataate Minnesootaa keessatti dhukkuba gifiraan qabamuun isaanii ibsamee jira. Irri jireessi isaanii tallaalii farra gifiraa kan hin fudhanne ta'uun ibsameera. Gifirri dhukkuba namarraa namatti daddarbu beekamaa yoo ta'u, haxxiffachuuf qufa'uudhaan jiidha ba'utu karaa qilleensaa nama gara biraa vaayirasichatti facaasaa jedhameera. Namni gifiraan qabame tokko hanga nama 18 qabsiisuu danda'a. Isaan immoo mataa mataatti akkasuma waan dabarsaniif jecha faca'uun isaa salphaadha. Kanneen dhukkuba gifiraan qabaman 100 keessaa harki 90 tallaaliin arganne taanaan yookaan ammaan dura gifiraan qabamaniin beekan taanaan vaayirasichaan qabamuu waan hin oollee jedhameera. Vaayirasiin gifiraa lafa balbala qabanii banan lafa taa'anii xarapheezaa tuttuqaniif waan adda addaa irra sa'aatii 2 lubbuun jiraachuu kan danda'u yoo ta'u namni yeroo sana harkaan tuqee qabamuunsaa waan hin oolle ta'uun ibsameera. Biyya wal waraansaan bututte Yemen keessatti weerarri dhukkuba koleeraa dhaqqabe yeroo ammaa uummata 100,000 to 180,000 caalaa kan qabe yoo ta'u hanga dhuma baatii hagayya dhufutti uummata 300,000 qabuuf jiraa jedha tokkummaan mootummoota. Kunis wal waraansa baatilee 27 yookaan waggaa 2 baatii 3 biyyattii keessatti gaggeeffameerraa kan madde ta'uun ibsameera. Wal waraansi kun ribxe loltoota Huttuu fi mootummaa Yemen kan Saawudii biraa deeggaramu gidduutti ture. Gabaasaa Maariyaamaa Diyaaloo namo dhiyeessa.
Yemen keessatti dhukkuba koleeraa haala rifaasisaan babal'ate kanaan kan baay'ee miidhame ijoolleedha. Uummata gammaatti dhukkubichaan qabame gara 100,000 to 180,000 keessaa walakkaan ijoollee ta'uun ibsamee jira. Yemen keessatti babal'achuu dhukkuba kanaaf sababaan haala balaamaa namni uume ta'uu kan dubbatan hoogganaan gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Istafaan O'Biraayen. Kanaafis gareelee gara waggaa 2 baatii 3 biyyattii keessatti wal waraansatti bobba'anii jiran balaaleffatan.
The numbers are absolutely staggering. It's getting worse and the cholera element in addition to all the
Namni hagan hedduu kun rakkoo tana keessa dabruun waan nan bakassaati. Waan akka malee ajaa'ibaati. Isuma rakkoon tun ammaachaa deemuu jirti. Tan irratti dhukkubii koleeraa yookaan ammoo ka'aaf diddigaa dabalamuun mata duriyyuu wallaansi fayyaa argachuu hin dandeenye. Wanni inni barbaaduyyuu waan akkana kana barbaadu irratti tun dabalamuun isuma rakkoo tana guyyuma guyyaan ammeessaa deemuu jirti. Balbala nam cufaayyuu dura silaa wanni akkanaa kunin dhabamuun mali qarqaarsi namee argachuu mali jalqaba qarqaarsi bu'uura kunin silaa dhabamuun mali.
Gareereen warwaraanan sababaa dhukkuba koleeraa kanaaf jecha akka dhukaasa dhaabuuf waliigalan gaafata dhaabbanni Oxfam. Daayireektarri dhaabbata namoomaa kan sadarkaa addunyaa kanaa Nigel Simmons akka jedhanitti mootummoonni alaa gareelee biyyattii keessatti warwaraanan gargaaraa jiran rakkoo dhala namaa mudate furumannaa. Akka lolli biyyattii keessatti daran hammaatu taasisaa jiran.
Governments who are providing generous funding are also making money from supplying weapons, munitions, military equipment.
Mootummooti balchoomaniitiin uummata kan horiin qarqaaruu jiran gama dhibeen ammoo qawwee rasaasa mi'a waraanaatii fi teknoolojii barana gurguratanii horii jala argachuu jiran. Ammoo waraana mitti jiran kana jaratti horiin qarqaara kan jechuun ammoo gaazii ibiddaan naqu malee qarqaarsomaatu hin ta'u.
Bishaaniif midhaan xuriif bobbaan faalame nyaachuurraa baakteeriyaa qaama namaa seeneen babal'ate dhukkubni koleeraa biyya Yemen kun akka jaarmiyaan fayyaa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa jedhutti uummata biyyattii keessatti dhukkubichaan qabame keessaa agammaatti gara 1,200 du'e.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantummaa Tiraamp kan aga ammaa irratti yaada uummataa walitti qabame irraa bahin argame kan isaan deeggaru dhibbarraa harka 40 qofa baatilee pirezidaantummaa gara jalqabaa irratti lakkoofsa akkanaa baay'ee gad bu'aa jedhama. Garuu deeggartoonni isaanii irra caalan ammallee ejjennoodhuma isaanii duraatiin itti fufanii jiran. Inumaa gariin isaanii torban kana walga'ii deeggarsa duula filannoo fakkaatuuf Ayiwaatti wal ga'anii turan. Gabaasaa Maayik Bark tujubeetu dhiyeessa.
Pirezidaant Doonaald Tiraampiif yeroon isaa akkuma isa yeroo duraati. Hiriira duula filannoo fakkaatu deeggartoota isaanii kan kutaa Ayiwaa hiriirsuun geggeessan.
It's always terrific to be able to leave that Washington swamp.
Yeroo mara warra siyaasaa Washington dhiisanii namoota dhugumatti hojii cimaa hojjetu waliin yeroo dabarsuun gaariidha. Gootota lammiiwwan Ameerikaa jennee isaan waamna. Namoota ajaa'ibaati.
Tiraamp bulchiinsi isaanii fooyya'ina gaarii agarsiise jechuun boonu kun kan ta'e jedhan baatii shan aangootti dhufan keessatti kanneen baatilee jalqabaa pirezidentummaa isaaniitti isaan cina dhaabbatanillee galateeffataniiru.
Have made a journey together like no other ever in the history of this country. We're straightening out through common sense.
Deemsa seenaa biyya kana keessatti argamee hin beekne waliin deemne walubannaa fi laphee gaarii qabaachuudhaan cimina agarsiisnee jirra. Biyya keenya qajeelchaa jirra.
Hiriira Tiraamp geggeessan kan Carol Handel kutaa Joorjaa keessatti geggeeffame filannoo mana maree addaa injifachuun rippaabilikaanota erga boonsee booda. Keeranis galata addaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsiif dhiyeessaniiru. Demokiraatonnis kutaa Joorjaa keessatti injifatamuu isaaniitti mufatanii jiran. Haa ta'u malee filannoo mana maree waliigalaa kan waggaa dhuftu qiyyaafati isaanii ijoon waa'ee Tiraamp ta'uuf ka jiru ta'u dorgomaa pirezidaantummaa duraanii senator kutaa Vermont Bernie Sanders beeksaniiru. Demokiraatonni erga Tiraamp hirbuu seenuun aangoo qabatanii qabe filannoo addaa waliigalaa utuun injifatin hafan. Pirezidaant Tiraampiin qormaata isaan mudatuuf jiru qorannaa dhimma Raashaa bira darbuudhaan ajandaa ofiirratti fuulleffachuudha jedhu hayyoon. Qormaanni guddaan pirezidanticha eeggatu nittaanu inshuraansii fayyaa kan Obaamaa Keer jedhu hambisuudha.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 44 ta'uudhaaf jira. Dhaggeeffattoota keenyaas nu biraa immoo waaree booda sa'a 1:44 qophii ta'an nuti ceenna. Qophii ispoortii. Dorgommiin atileetiksii dargaggoota addunyaa guyyaa sadii booda Aljeeriyaa keessatti jalqabama. Itiyoophiyaan kanaaf atileetota 60 ergatti. Jara atileetota kana waliin deemuuf qophiitti jiran keessa tokko leenjisaa Faxxanaa Taaddasaati. Sooraan Finfinneetti bilbilee dubbisee jira. Kunoo.
Waldorgommii kanarratti atileetota fiigicha giddugaleessaa qofa osoo hin ta'in darbannaa fiigicha gabaabaa akkasumas haga dheeraatti kan qabamanii jiranii. Akka garee keenyatti kan leenjisnu fiigicha giddugaleessaa 800 irratti yeroo qophii ture qophii gaariidha. Naannoo bulii 20 ol shaakalaaf atileetonni filamanii dorgommii federeeshinii biyyoolessaa qopheessa irratti sadarkaa 1-3 warra ba'an hoteela galanii eeggattoota wajjin yeroo leenji isaanii xumuranii amma warri deemuudhaaf qophaa'an qophii isaanii xumuranii deemichaaf kan qophaa'an ta'uusaa jechuudha.
Gabatamtoota federeeshinii keessa sila nam dubbisuullee feene ammatti argachuu hin dandeenye walumattuu iyyuu atileetota hagam qopheeffattan?
Egaa atileetonni qophaa'an gara atileetota 56 ta'u. Kennarratti kan jiran atileetota 8dha.
Jechuun keessaan kenni jechuun metirii
8. 8 saala lamaaniin 1,500 saala lamaaniin atileetota 8 jechuudha. Lama kan hirmaatan. Leenjisaan nama lama jiraachira. Kanaaf yeroo qophii gaarii gochaa jira kan turre. Haala gaariidhaan ijoolleen keenya akka qophaa'anii fi ammas qabxii kanaafis edda guddaa kenname waan gaarii ittiin arganne jenneeti fayyaanne. Egaa akka Afrikaatti biyyoonni dorgommii kanaaf qophaa'an jedhamanii addaman keessattuu naannoo Itoophiyaadhaan morkatan keessaa biyyoonni akka Ugaandaa kan akka Keeniyaa kan akka qopheessituun biyyattii maal kunniin hirmaatu. Dabalataan biyyoonni biraas hin hirmaatu inni fayyaanne hagam akka ta'an garuu foormishinii isaaniis qabaachuu baadhu. Biyyoota hedduu ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo qophii isaas dorgommichi guyyaa afur kan fudhatu kana guyyaa afur kana keessatti gulaala xumuraa dorgommiiwwan kun hundi isaanii kan xumuramu guyyaa afaan kanatti jechuudha. Darbannaa utaalcha maal qabate waaree dura waaree booda dhaadinsaa jechuudha. Egaa dorgommichi 29 jalqaba akka lakkoofsa warra faranjiitiin guyyaa afuris tura. Dorgommichi miira hawwataa qaba. Maaliif fuuldura keenyatti wal dorgommii idil addunyaatti kan qophaa'u jira. Wal dorgommiin addunyaa alamaancaan Londanitti qophaa'uuf kan deemamu. Atileetonni dorgommii kanarratti qophaa'an tokkoffaa sa'aatii fooyya'aa illee fiiganii biyya bakka bu'uudhaaf illee kan qophaa'an jiraachuu danda'a jechuudha. Akkuma biyya keenyattis biyyoonni biraas minimaadhaaf jechuudha yookiin sa'aatii fooyya'aa galmeeffachuudhaaf. Kanaaf hawwannaan isaa addunyaadhaaf fuuldura dorgommiin jira waan ta'eef sanillee hirmaachuudhaaf atileetonni fedhii fi kakkoomsa guddaadhaan jechuudha dorgommii kana kan eeggachaa jiran waan ta'eef dorgommichi miira hawwataa fi miira gaarii qabannee itti fayyadamu.
Ijoolleen isaa fudhatanii yaataniin inni faana maqaa gugurdaa qabu.
Egaa dorgommiin kun dorgommii dargaggootaati. Dargaggoota jechuun immoo umurii 19 kanaaf keessattuu atileetonni waggaa darbe sadarkaa addunyaatti idil addunyaatti qophaa'ee jira. Wal dorgommii dargaggoota addunyaa Poolaanditti qophaa'an irratti atileetonni warqii birrii fidanii tokkotti gaarii biyyaaf galmeessan keessattuu atileetonni kan akka Tigist Katamaa, kan akka Taaddasee Lammii faan amma yeroo darbii deemanii minimaadhaaf warroonni qophaa'aa turan. Dorgommichis ammas miira hawwataa fi kan yannaa gaarii qabu ta'uu danda'ee kan yaadu.
Lafti itti yaa'u jirtan qilleensii isa kan fakkaata Aljeeriyaan ammatti sa'aatiin ammatuun qilleensii maal fakkaata?
Ammatti qilleensaa ho'aadha. Akka biyya keenyatti olaalli naannoo Hawaasaa fi naannoo Baahir Daar caalaa kan ho'aa qabduudha. Kanaaf iddoon kun immoo sa'aatiin gaarii itti dhufuu danda'a. Atileetonni keenya immoo dorgommii guyyaa 4 qofa waan turuuf dorgommii kanarratti sa'aatii fooyya'aa fi qabxii gaarii irratti fiduu hin danda'amu jennee itti fayyadamna jechuudha. Maaliif bulii baay'ee keessan bulan waan ta'eef dandeettii biyya keessatti qaban kana fudhatanii yoo deeman wanta gaarii agarsiisuu danda'amu jennee itti fayyadamna.
Ijoolleen tun naannoo cuf keessaa filataman na fakkaata naannoo akka biyyoolessaatu waan ta'eefi agee guddaan eessaa dhufan Oromiyaa moo?
Egaa akka wanna kanaatti keessattuu amma naannoo geenjiin irratti kennaa jiru irratti. Harki caalaan ijoollee naannoo Oromiyaati. Kilaboota Oromiyaa hundeessa keessaa kilaboota 20 keessaa ijoollee itti bobba'anii wal dorgommii dargaggoota akka biyyaatti sadarkaa qabxii gaarii fidanii filaman jechuudha. Fiildi biraarallee yookiin immoo fageenya biraarallee ijoollee naannoo irraa filaman ijoollee baay'eedha jechuudha.
Yoo atileetotii akkan dorgommii biyya alaatii fi hankan warri durii atileetotii bebeekamoon durii nagaa dhaamachuu faana yookaan ammoo qalbii durii ittiin dorgoman faana ijoollee guddisuu faa danda'anii waan akkanaa jajjabeessuu faa danda'anii wanta akkanaa haa qophaa'e faan jirti.
Eeyyeen kaleessa keessattuu gaggeessa irratti wanti inni guddaan godhamaa ture kanaan dura akka biyya keenyatti beektaati seeroo haayilee faan qananiisa faan daraartuu faan kan akka faatumaa faan tokkoffaa ba'uu qofa osoo hin ta'in dorgommicha irratti dorgommii cimaa taasisanii uumamanis jaalala biyyaatiif wanti isaan waliin qaban waan guddaa ture. Dhiyeenya keessa garuu atileetonni biyya keenyaa wanti akkasii mul'isan maaliif yeroo baay'ee deddeebamee miidiyaadhaanis kallattii adda addaatiinis ka'aa ture. Inni kun immoo jaalalli akkasii yoon dhufne ta'e qabxiin dhufu soomaa biyyaaf bu'aa gaariif miti. Inni guddaan biyya keenya yookiin tokkummaa keenya ibsuu kan danda'u jaalalli keenya immoo nurraa jalqaba kan jedhu kana dhaansa guddaa dabarsaafi turani.
Mirgaan galaa jedhaniin.
Mirgaan galaa mirgi keessan moo qofa osoo hin ta'in jaalalli isin dirree irratti mul'isanis nuuf mirga kan jedhu sanis dabarsaafi turan waan ta'eef wanta gaarii dabarsan.
Dansaamaa nulleen mirgaan galaa nagaan dhagaa galaa jennee eebbifne atileetotii Itoophiyaa tun ammatti sa'aatii xiqqoon duubatti masrii gara Aljeeriyaaf yaa'uuf qophaa'u jiranii bohtanii guddoos galateeffadhaa ulfaadhii nagaa waaqaatiin nagaan dhagaa galaa.
Si galatooma ulfaadhaa finisima.
Ayyaa nagaa waaqaasa.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa ayyaan Idaal Fitr guutummaa addunyaa keessatti kaleessa kabajamee oole. Sanbataaf dilbataa sagantaan keenya waan hin geggeeffamneef jecha kallattiin qophii ayyaana kanaa dabarsuu hin dandeenye. Argaa baga ittiin singa'ee dhaggeeffattoota keenya biraan nu qaqqabe akkasumas immoo as Ameerikaa keessatti hawaasni musliimaa kutaa Kaaliforniyaa Los Angeles keessa jiraatan deeggarsa namoota mana jireenyaa hin qabneef godhan irratti gabaasaa ergame dhiyeessina. Dhaamsa dhaggeeffattootaatiin jalqabna tujubeetu dhiyeessa.
Haloo qopheessitoota VOA akkam nagayaa fayyaa jirtu hojiin keessan boonsaa akkuma jirutti itti fufaa jenna. Kanatti aansee kabajaa waliin uummata Oromoo keessaayyuu warra firoota kennaa warra roobee baaleetii fi akkasuma warra gindiir warra firoota keenyaa kana jedhanii maqaa dha'uun hedduu namoota hedduu jira hedduu baay'ee walumaa galatti maatii kiyyaa fi anilleen ummata keenna ka islaamaatii fi ka fira keennaallee hundaayyuu baqatti isin hin ga'ee Iid Mubaarak nuu jedhaanii akkasuma walii galatti ummata Oromoo bal'aalleen baga isiniin ga'ee baga gammaddanii borillee kanagaa fi ulfinnaa itti waliin nagaan itti deebinu haa ta'u Iid Mubaarak nuu jedhaanii jamaal abbaahii asuma US irra galatooma nagaatti.
Akkam jirtan siyaasa sagantaa afaan Oromoo nagaa fayyada jiran dursa dhukkuboota siyaasa afaan Oromoo hundaas nagaa guyyaa somuun karamadanaa galfee tureetti nuuf hin jeenidha. Dhukkuboota suuraan jiraatanii koo kanneen gaarii lafatti argamanii somuun karamadanaa dagaa isin hin jeenidha. Akkasumas uummata Oromoo mara hin jeenidha jiranii uummata musliimaa maraan dagaa guyyaa guddaa kabajamaa kanaan isin geenye naajaan. Ana fagoo hojii soofaa darajaa riyaadira.
Qopheessitoota qophii BOS sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan nagaa ayyaana Iidil Fitrii sababeeffachuudhaan muslimtoota Oromootii fi muslimtoota addunyaa maraan baga ayyaana Iidil Fitriitiin isin gahe akkasumatti haadhaa fi abbaa fayyaa warreen argaman godina Harargee Bahaa Aanaa Cinasan Arada Daawwee irratti warreen argaman. Hundi isaanii baga ayyaana Iidil Fitriitiin isin gahe kan isin jiru Mohaammed Umar Muusaa magaalaa Boosaa keessaa.
Akkam jirtu qopheessitoota qophii VOA afaan Oromoo nagaa kootti aansuudhaan namoonni baga rabbii Iidil Fitriidhaan isin gahe jedhu haadha koo Hambaruu Abbaa Boorii fi abbaa koo Shashamsuu Abdurrahiim akkasumas obboleewwan kootii fi hiriyyoottan koo hunda godina Jimmaa Aanaas Gumatti argaman maraanii baga rabbii Iidil Fitriin isin gahe jedhaan. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qopheessitoota BOA akkam jirtan nagaa baga bara haaraa ayyaana amantaa musliimaa kanaan isin ga'een isin hin jaa. Ani maqaan kiyya Abdullahi Isa Muusaa bakka inni irraa dabarsu Saudii Makka Saudii Arabiyaa irraayi.
Qopheessitoota qophii BOA sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan nagaa nageenya keenya badhaadha ayyaana Iidil Fitrii sababeeffachuudhaan maamila keessan kan yeroo. Mara aalee fi firoottan kiyya maraaf bakka isaan jiranitti baga ayyaana Iidil Fitriitiin isin gahe kan isin hin jiru Mohaammed Umar Muusaa.
Gama feesbuukiin dhaamsa isaanii ka dabarsan keessaa akkam jirtu warra VOA afaan Oromoo dhaamsa baga geessanii nuu dabarsaa abbaa koo Abjihaad Abbaa Maccaa Ahmad Abjihaad Kaazin Abjihaad Naayim Abbaa Garoof uummata biyya keenya hundaa firoottan koo kan godina Jimmaa aanaa geeraatti argaman hundaaf baga ayyaana Iidil Fitriin isin ga'ee ka jedhan Naaziim Aljihaad Saawudi Arabiyaa irraati. Mohaammed Saalii Aliis ergaa gama feesbuukiin erganiin bagattiin isin ga'ee jedhaniiru. Gama biraan immoo musliimonni Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan lammiiwwan Ameerikaa hojii gaarii isaan hawaasa isaanii keessatti hojjetan akka hubatan barbaadu. Dhiyeenya kana guyyaa gargaarsa namoomaa addunyaarra namoota mana jireenyaan ala ta'an gargaaruuf jecha musliimonni dhibbaan lakkaa'aman daandii magaalaa Los Angeles irratti bobba'anii jiran akka gabaasa Geeniyaa Duulootitti musliimota 500 ol ta'an kanneen fedha ofiin bobba'aniif kanneen soomman ramadaanaarra turan aduu hedduu nama gubu keessa daandii Los Angeles kan Skid Row jedhamuuf namoonni mana jireenyaan ala ta'an kumaan lakkaa'aman irra jiraatan irratti wal ga'an. Kanneen fedha ofiin bobba'an kun huccuu meeshaalee qulqullina ofii ittiin eeggatan nyaata bishaaniif kabiroo jiraattota jireenya isaanii daandii irra godhatan kanaaf gumaachan kanatti dabaluudhaan qorannaa HIV tolaaf fayyummaa ilkaan isaaniif qorannaa geggeessuun gargaaraniiru. Waggoota 18 darbaniif hawaasi musliimaa Los Angeles innaa baatiin ramadaanaa xumura jala ga'u namoota mana jireenyaan ala ta'an gargaaraa turan. Akka lammiiwwan Ameerikaatti waan magaalaa isaaniif biyya kana keessatti ta'u dhimma keenyaa jedhu.
As a Muslim, it's important that we treat mankind correctly the way that we are guided in the Quran.
Akka muslima tokkootti ilmoo namaa sirriitti kunuunsuun barbaachisaadha. Kunis akka quraana keessatti barreeffamee jirutti. Quraanni kitaaba qulqulluu islaamaati. Kanaaf kitaabni kun hollaan keenya waan barbaadu akka goonuuf nutti hima. Kanaaf akka kanaan gara laafummaa agarsiisna.
hollaa keenya gargaarsa barbaadan ni gargaara.
Kanneen hojii kana qindeessan akka jedhanitti sabaa himaaleen oduu akkasii jechuun kan musliimonni hawaasa isaanii gargaaran gabaasuu qabu.
Because that's what essentially is not being captured in the media. We're being scapegoated and a lot of Muslims in the media.
Sababaan isaas kun dhugumatti sabaa himaan waan hin gabaasamnee fi balaaleffannaatu ture. Muslimoota maratu miidiyaa irratti karaa sirrii hin taaneen balaaleffamaa ture.
Erga bara 1999 qabee hawaasa muslimaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan namoota mana jireenyaan ala ta'an kanneen 1800 ta'an gargaaraniiru. Muslimoota kanaaf waaqa guddaaf akka hojii hojjechuuti.
I mean, in society, you think about, you know, your cab driver is a Muslim, your doctor is a Muslim, your nurse is a Muslim.
Jechuun koo hawaasa keessatti kan ati yaaddu taaksii kan oofu muslimaa, doktarri kee muslimaa, narsiin kee muslimaa, ani doktora faarmaasiiti. Muslimas hawaasicha keessa facaanee jirra waan ta'eef waan gaarii dandeenye mara hojjetaa jirra. Nuti akkuma ilmoo namaa dachi kanarra jiraatu kabirooti. Waan dandeenyu gumaachuu barbaanna. Garaagarummaas fiduu feena. Jireenya gaarii qabaachuu barbaanna. Akkuma beekamu Ameerikaa keessa jiraatanii cimanii hojjechuudhaan milkaa'inaaf badhaadhummaa argachuu isa jedhu keessatti hirmaachuu barbaannaa jedhan. Nuti jiraattota Los Angelesii, nuti lammiiwwan Ameerikaati, nuti musliimota, nuti ergamtoota hojii gaarii kanneen safuu amantii keenya islaamummaa warra harka qalleeyyii gargaaruun mul'isuuti jedhu daayireektara dhaaba Ayellam jedhamuuf hojii gargaarsaa irratti bobba'e kata'an Umar Hakiim. Qophiin Ameerikaaf ummata ishee kanarraa kanuma. Kanneen ayyaana Iidaal Fatir ayyaaneffattan bagattiin isin ga'e jenna. Iid Mubaarak.
Dhaggeeffattoota keenya gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirraa sana dura garuu wallee qamar Yesuuf kanan sina feeraattiin bohara.
Sagantaa keenya xumururra mataa oduun sin dhageessa ajaja waliigalaa kan uggura imalaa pirezidaant Doonaald Tiraamp mallatteessan ilaaluuf akka jiru manni murtii muummichi kan Yuunaayitid Isteets beeksisee jira. Raashaan filannoo pirezidaantii Ameerikaa gidduu seenu kan hubatee fi kan yeroo sana pirezidaantii Ameerikaa ture Baraak Obaamaa tarkaanfii fudhatee hin qabu jedhu pirezidaant Tiraamp. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets waliin Waayit Haawus keessatti wal arguuf qophii irra kan jiran muummichi ministeera Hindii biyya isaaniif Yuunaayitid Isteets gidduu walitti dhufeenya caalaatti ni jabaataa amantaa jedhu kan qaban ta'uu dubbataniiru. Irra hedduun isaanii ijoollee kan ta'an namoonni 75 caalan kutaa Yuunaayitid Isteets Minnesota keessatti dhukkuba gifiraan qabamuun isaanii ibsameera. Biyya wal waraansaan bututte Yaman keessatti immoo weerarri dhukkuba kooleeraa dhaqqabee yeroo ammaa uummata 1180 caalaan dhukkubsatee jira.
Radio Sagale America galgala ke sa sala mawale ka jil ka baga sa sadit meter bandi kuda sagal digdami lama digdami shanratti wita ta gajmata ta ko bya fan romotin da barsu asratra wata ko pe boruti wali tirebina dagge fato ta kenya nagatti bula amma saganta fana maratu tibuba.